da se odkašljam, pa kar pičimo, ne?
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.
Iz filmskega festivala o mestih, urbanosti in arhitekturi. Festival Edo. Prvič. Pozdravljeni. V današnjem kinobaru boste poslušali o filmu, arhitekturi in predvsem o festivalu, na katerem sta se prejšnji teden srečala. Govorimo o festivalu Edo, ki je dobil ime po modernističnem arhitektu Edu Ravnikarju. Dogodek nas je privabil z brezplačnostjo in konceptualno jasnostjo. 4 dni zapored, od 15. do 18. oktobra, smo si na različnih necentraških in nekinematografskih lokacijah ogledali dokumentarne filme na temo arhitekture in urbanizma. Kot rečeno, v programu so se filmi zgodili, namesto debat pa je projekcijam sledil polurni pogovor z izbranim sogovorcem. Tema je na vsakega izmed večerov uvedel govorec povezan s prostorom, v katerem smo se znašli. Ker smo prvi večer gledali film o tem, kako zajebano je biti Benečan v Benetkah, nas je na ladici med rečnimi kapitani pozdravil Arne Zupančič. Dokumentarec Venice Syndrome oziroma Beneški sindrom sega v leto 2012, ko je mesto že trpelo zaradi turistične preobremenjenosti in tresenja tal, ki so ga povzročale ogromne križarke. Danes jim je vstop v mesto onemogočen, dobrih 54 tisoč prebivalcev pa vsako leto obišče 26 milijonov turistov. To so turisti, ki se Benetk nagledajo v enem dnevu in še isti dan odidejo. Mesto ne deluje v skladu z življenjskimi potrebami stalnega prebivalstva. Najemnine so predrage, trgovine z vsakdanjimi življenjskimi potrebščinami redke, infrastruktura pa je neobnovljena ali naprodaj. Palačo, ki je v 20. stoletju igrala vlogo pošte, je na primer leta 2008 kupila hiša Benetton. V dokumentarcu se avtohtono prebivalstvo z rosnimi očmi spominja časov izpred nekaj desetletij, ko so premožni ameriški turisti v mesto prihajali za 2 tedna in posledično navezali stik z lokalnim prebivalstvom, ki je danes nemogoč. Benetke so trgovsko mesto, ki je na neki točki uspešno prodalo znosnost bivanja. Prebivalci torej hrepenijo po dobrih starih časih, hkrati pa tista peščica, ki še ima v lasti nepremičnine, tudi sama oddaja na Airbnb-u in tako prihrani kak evro za ceno nefunkcionalnega mesta. Obstajajo seveda mesta in prebivalci, katerih znosnost bivanja je ogrožena še dosti resneje, bolj poceni in še manj po lastni krivdi, a to še ne pomeni, da tema Benetk ni relevantna. Po filmu se je moderatorka Zala Velka Vrh, članica kolektiva Prostoroš, ki festival organizira, pogovarjala s sociologom Marjanom Hočevarjem. Benetke so po njegovem mnenju zelo specifičen primer, ki ga je kljub konceptu debate, globalne teme postaviti v lokalni kontekst, nemogoče primerjati z Ljubljano. Prikupna stara mestna jedra se posod po Evropi iz bivališč spreminjajo v prizorišča, kar je sicer negativen, a povsem normalen pojav, saj se dogaja vsem. Poleti je pač treba malo potrpeti in se veseliti peščice turistov, ki so se odločili nekaj svojega denarja pustiti pri nas. Pričakovati, da se gentrifikacija ne bo dogajala, je brez veze, predvsem pa si je treba naliti čistega vina in ne preveč filozofirati. Hočevar je publiko v precej aktivističnem okolju rečnih kapitanov potolažil, saj je podjetje Thomas Cook, znano po prodaji paketnega turizma, nedavno propadlo. Z njim pa bo verjetno počasi upadlo tudi vse množično. Glede na to, da se mesta hkrati soočajo tako z individualiziranim, kot tudi z organiziranim turizmom, ki prihaja iz držav v razvoju, kot so Rusija, Kitajska in Indija, je Velka Vrh zanimalo, kakšen nasvet bi dal sogovorec mestni občini. Hočevar je odgovoril, da Ljubljana ni otok, pač pa del globalnih trendov in več kot iti s tokom naprej in 2 do 3 mesece potrpeti ni mogoče storiti. Kljub zagovarjanju statusa quo pa vidi problem v nereguliranem trgu Airbnb, ki bi se ga dalo zamejiti po vzorcu Barcelone ali Berlina. Iz publike se je čisto na koncu zaslišala pripomba o odmiku prebivalcev iz centra mesta, saj je ta postal kulisa kulturnega življenja brez vsakega občutka lokalnosti. Hočevar je na pripombo odgovoril, da se na Prešernovem trgu, tudi če tam ne bi bilo nobenega turista, lokalno prebivalstvo tako ali tako ne bi zbiralo, saj smo Slovenci izrazito antiurbano ljudstvo. To vrstni posplošitvi je sledila še ena, ki se je začela nekako tako. Nožični turisti so pasanti, ki se v Ljubljani na poti na Hrvaško ne zadržijo več kot 2 ali 3 ure, kar lahko še potrpimo. Uporabniki Airbnb-a pa so, citat, našega tipa ljudje, ki ne delamo v fabrikah, saj imamo vsi prisotni službe srednjega sloja, drugače nas tu sploh ne bi bilo, ampak bi se ukvarjali s čim drugim. Konec citata. V sredo, 16. oktobra, smo si ogledali poljski film Bloki iz leta 2017. V filmu arhitekti gigantskih stanovanjskih kompleksov, ki so jih na Poljskem gradili v času komunizma, spremljajo razvoj življenja v njih. Med komunističnim režimom je država od leta 1951 do leta 1989 zgradila več kot 7 milijonov stanovanj. Pri nas smo z načrtovanjem začeli leta 1965 in do osamosvojitve zgradili 500 tisoč stanovanj, kar je na prebivalca še več od Poljakov. Vsako jugoslovansko podjetje je v stanovanski sklad plačevalo prispevek, ki je znašal 4% na vse plače. V času snovanja velikih poljskih sosesk se je razmišljalo o standardizaciji vsega. Funkcionalni objekt se je tako pomnožil in ustvaril značilno socialistično pokrajino, močni politični viziji pa sta ob brisanju načrtov manjkala urbanistična in sociološka. Stanovalci velikih in zgoščenih naselij so kmalu začeli pogrešati garaže, promet okoli sosesk pa je postal velik problem. Visoka frekventnost majhnih stanovanj je bila tudi eden od pogojev za nastanek getovskih predelov. V 90-ih se je arhitektom in politiki v igri pridružil še tretji član, razvijalec, ki se je osredotočil na poslovno plat nepremičnin. Začelo se je obdobje dobičkonosno usmerjenih ograjenih sosesk, ki so vzniknile okoli leta 2004, ko se je Poljska priključila Evropski uniji. Bivanje v zavarovani ograjeni soseski je prebivalstvo vizualno ločilo med sabo in postalo statusni simbol. Lokacija projekcije se je zopet povezala s problematiko dokumentarca. Nahajali smo se namreč v četrtni skupnosti Posavje na Bratuševi ploščadi, ki jo poleg blokovskega dela oblikuje tudi ruralni. V megastrukturi soseske BS7, ki velja za najfunkcionalnejšo v Ljubljani, biva 10 500 ljudi. Tokrat je spregovoril arhitekt Cankarjevega naselja ali polovice Nove Gorice Tomaž Vuga. Vuga je deloval sočasno z nekaterimi arhitekti iz dokumentarca in povedal, da je v primerjavi s poljskimi kolegi v Jugoslaviji užival večjo svobodo. Projekte je večinoma dobival s pomočjo javnih natečajev, ki so iskali najboljšo rešitev. Dejal je, da veliko urbanističnega načrtovanja res ni bilo, arhitekti pa so se zgledovali po švedskih standardih, kar je še danes mogoče videti v gradnji četrti Murgle. Vuga je za konec omenil problematičen zakon iz leta 2007, ki prebivalcem blokovskih naselij dovoljuje razdelitev zemljišča okoli njih in tako odprt javni prostor spreminja v ograjeno privatno lastnino. Na vprašanje, kaj loči slabe soseske od dobrih, je odgovoril z besedo urbanizem. S tem zaključujemo prvi del reportaže z festivala o filmu in arhitekturi Edo, ki je potekal med 15. in 18. oktobrom na različnih necentraških in nekinematografskih lokacijah po Ljubljani. Iz Benetk se bomo selili v skoraj uresničeno retrofuturistično mesto. Motrenje urbanosti ali neurbanosti pa bo zamenjalo antropološko opazovanje ljudi na javnih površinah. Pridružite se nam spet v ponedeljek ob 13. Na festivalu je bila Nika.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.
I'm a swan. Mano kino pete.
Yeah, bro. Sam kaj bova pogledala?
Film.